Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. Pre tri večeri počelo je 64. Sterino pozorje pod sloganom Pobuna ženski rod na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Festival će trajati sve do 3. juna. Ove godine dramaturg Svetislav Jovanov odabrao je 8 predstava koje vezuje tema ženske emancipacije. Ove predstave konkurišu za nagradu na pozorju, a publika će moći da vidi i 3 predstave u međunarodnoj selekciji Krugovi. Čućemo u emisiji našeg novinara koji prati festival. Govorit ćemo danas i o predstavi Lorenzaccio, francuskog dramatičara Alfreda de Musset-a, koja je u režiji Borisa Liješevića sinoć premijerno izvedena na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Gost Beograda je francuski reditelj Erik Laven, čiji je film Bez filtera u Combank dvorani otvorio festival francuskog filma. Publika će u narednih nekoliko dana moći da vidi najaktuelnije ostvarenja francuske kinematografije, između ostalog filmove sa ovogodišnje Kana, poslednji dokumentarac slavne rediteljke Agnes Varde. O pomenutom Lavenovom filmu Bez filtera govorit će naš kritičar Vesna Perić. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka naziv je knjige autora Radmile i Marijane Milosavljević, koja je danas predstavljena u galeriji RTS-a. Biće reći u emisiji o izložbi Srpske lepe umetnosti u Ostavinskoj galeriji u Kulturnom centru Magacin, koja je nastavak prošlogodišnje istoimene izložbe. Naslovljena je po knjizi prevodioca i scenariste Branka Vučićevića, a kustos Branislav Dimitrijević priredio je ovoga puta radove 7 umetnika, Siniše Ilića, Milorada Mladenovića, Branislava Nikolića, Micea Popcisa, Milene Putnik, zatim Darije Radaković i Milice Tomić. Ostanite s nama u Krugovima. My addiction, I could tell you cast a spell. There's no talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi, a koleginica Mira Knežević javlja nam se sa 64. Sterinog pozorja. Miro, dobar dan.
Dobar dan, Nado, tebi i našim slušalcima.
Juče je odigrana predstava Novosadskog pozorišta u takmičarskoj selekciji Neustrašive, kao i Sve slobodne devojke, po tekstu Tanje Šljivar. Kako je protekao još treći dan festivala i šta je ono što je danas aktuelno na programu?
Pre nego što odgovorim na to pitanje, slušajući tvoju najavu emisije, dala si mi izvanredan pozorišnim rečnikom rečeno šlagvort. Publika će moći do kraja festivala da vidi, rekla si u jednom trenutku, ali ja moram da dodam na to da publika će moći i da glasa i mi već imamo prve ocene publike. Naime, predstava koja je otvorila Sterino pozorje, Zla žena, Petrin Venac, 42, zatim Zla žena, dozvolite mi samo da okrenem stranicu, 3.52, predstava Itaka dobila je ocenu 4.22. Kako će kod publike proći pomenuta predstava Tanje Šljivar, to ćemo da vidimo, iz prostog razloga što moram da kažem da nije naišla na preterano veliko oduševljenje kod publike sinoć. Možda zato što igra na u malom prostoru ili mnogo manjem prostoru nego što su scene Jovan Đorđević i Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta. Možda zato što je bilo malo zagušljivo, ali prosto možda zato što je bilo malo više, kako bih rekla, starije publike, predstava koja se bavi problemom da su osam devojaka ostale, ili odnosno jedna devojka, to je bio povod, osam devojaka na jednoj ekskurziji ostalo u drugom stanju, ovde je reč o jednoj devojci. Možda je to nešto što nije prijalo roditeljima, tematski, rođacima, nečije, tako je, tematski. Uglavnom, danas su naravno članovi Deutsches Theatra, odnosno Tanja je rekla da to nisu ni članovi, to su mladi glumci, podmlatka Deutsches Theatra. Oni su izuzetno rado igrali to i vrlo su lepo razumeli taj tekst. A ono što nas večeras čeka u okviru takmičarskog programa, to je predstava Hasan Akinica po motivima drame Ljubomira Simovića u režiji Andraša Urbana. Igra se u Novosadskom pozorištu u Ivideki Sinhaz. A zatim sledi u međunarodnoj selekciji Krugovi predstava Kiklop prema romanu Ranka Marinkovića. Autor adaptacije i režiju potpisuje Saša Anučić. Igraju članovi gradskog gavela, kazališta gavela iz Zagreba. Naravno, tu je i Pozorje mladi. Tu sa imamo tri predstave danas, zato što prosto organizatori imaju problem sa smeštajem i žure da u jednom danu što više mladih studenata prikažu svoja znanja, svoje domete. Nažalost, oni nemaju mogućnosti da gledaju predstave, eventualno ako neko privatno ne ostane, nego odigraju predstavu, malo se možda međusobno podruže, jer svrha festivala, naročito što Sterinog pozorija ili ovog 64. Sterinog pozorija, jeste upravo to glumačko druženje, rediteljsko druženje, razmena glumačke energije. U okviru programa to se dešava svake večeri sa scene na publiku, od publike ka sceni, dakle ka glumcima, ali i prosto je potrebno da ta neka prenosiva glumačka energija, pozorišna energija, pozorišni razgovori traju, jer kažem, to je jedan od ciljeva i svrha ovog našeg Sterinog pozorija.
Još ćemo govoriti naravno o Sterinom pozorju u našim drugim emisijama. Na programu Mira Knežević javila nam se iz Novog Sada sa 64. Sterinog pozorja. Cheap red wine, two North London boys just out on the town. Catch a train up to cool Soho, the Marquee and the Flamingo. Feels and thrills and girls in the heels and Georgia fame, yeah. Making out we were millionaires, anything to get the girl upstairs. What was it you said? Humor before looks works every time. Skinny ties and mohair suits, white boys can't sing the blues. This was our time, our space, our songs, our generation. And I'll never know again someone as genuine, someone as wonderful as you.
That's why I wrote this song. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. So long, my best pal. I'll miss you. Yes, I will. Take a walk down Water Street in the park where we used to meet. I step inside and I imagine you're there, dolled up in a hamster suit, button-down shirt and Chelsea boots. We had a bond that should have lasted a lifetime, but I hope you're looking down and I hope I've made you proud. What I'd give to see you in the crowd tonight. And when we meet again, there will be no fear, just you and me. Goodbye, my old friend. I'll miss you. Yes, I will. Yeah, so long, my best pal. I'll miss you. Yes, I will. If you sit on the fence, anarchy is for the foolhardy, wild rail against society. Aim high, reach for the sky. How are you gonna know unless you try? These are your words, not mine. So long, old friend.
U narednim minutima u emisiji Kulturni krugovi o premijernoj izvedbi predstave Lorencača u Jugoslovenskom dramskom pozorištu govori pozorišni kritičar Bojan Munjin.
Gledajući u poslednje vreme oduševljenje publike nakon predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta, reklo bi se teniskim jezikom govoreno da je JDP dostigao svoj momentum uspeha. Einsteinovi snovi, tako je ako vam se tako čini, Hamlet, Kralj Betajnove, Zašto je poludeo gospodin R, Ujka Vanja, Vrat od stakla. Zaista je to impresivan i nesvakidašnji niz koji iznova podsjeća da je JDP jedno od najboljih pozorišta ne samo u Srbiji, nego i na ovim prostorima uopšte. Toj prvorazrednoj seriji svakako treba dodati i predstavu Lorencačo prema tekstu Alfreda de Misea i u režiji Borisa Liješevića, koja je juče premijerno održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Da se podsjetimo, Lorencačo je historijska priča o ubistvu tiranina vojvode Alessandra di Medicija, vladaoca Firence 1536. godine, od ruke stanovitog Lorenca, od Milja Lorencača, aristokratskog sina koji je morao da se premaže svim mastima, oboruža prljavim spletkama i najodvratnijim delima, da bi mogao da se približi središtu vlasti i da ubije tiranina. Da li je moralno izopačenje previsoka cena koju mora da plati jedan radikalni patriotski čin, pita se režiser Boris Liješević, i na čitavom nizu sličnih i vrlo aktuelnih dilema on gradi današnji pogled na ovaj stari Demiseov komad. Šta je uopšte politika i koliko etike ima u vladanju nad ljudima i zemljom, kako se ponašaju podanici, građani, današnjim rečnikom rečeno glasači ili pak opozicija, koju spominje i Demise. Žude li oni svi baš uvek za slobodom ili su kukanje nad svojom ponižavajućom sudbinom često spremni da zamene drugom tiranijom? Ne zvuči li nam ova dilema tako današnje i tako poznato? Ova predstava učinila je sva ta pitanja krajnje aktuelnim, nacrtavši naše vreme i nas u njemu, kako se sa takvim pitanjima svaki dan bakćemo. Za to je bila potrebna prazna scena, par stolica, nekoliko kofera, jedan veliki orman na točkovima i odlična igra glumaca. Taj moderni glumački izraz, sveden, jednostavan, šarmantan i odvažan, ta velika razigranost na praznoj sceni, u kojoj je bila izvrsno ukomponovana igra starijih i mlađih glumaca, od Branislava Lečića, Milene Vasić i Slobode Mičalović, do Marka Janketića, Milana Marića, Miodraga Dragičevića, Petra Benčine i Andrije Kuzmanovića, jedna je od važnih karakteristika koja ovu predstavu čini izuzetnom. Politička pitanja, naročito u vremenu kao što je ovo naše, traže svoje pozorište, ali i pozorište, valjda oduvek, traži na ta pitanja i svoje sasvim ljudske odgovore. Sa ovom predstavom Jugoslovensko dramsko pozorište odgovorilo je na oba ova izazova. Pravo pozorište jedino ima smisla ako govori o stvarima, intimnim, društvenim ili političkim, koje nas se zaista tiču, i predstava Lorenzaccio je to pokazala svojom svežom i angažovanom energijom, kako reditelja Liješevića, tako i glumaca, na najbolji način.
De mi ilusión. Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U Muzeju primenjene umetnosti danas je novinarima predstavljen program nastupa Srbije na Braškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora koje će od 6. do 16. juna biti održano u Pragu. Nacionalni nastup Srbije, čiji su organizatori Muzej primenjene umetnosti i Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, odvijaće se pod zajedničkom temom samoizgradnja i to u dve kategorije, nacionalna postavka i studentska sekcija. Obe postavke bit će realizovane u prostoru Vistavište u Pragu. A u Beogradskoj ostavinskoj galeriji u kulturnom centru Magazin sinoć je otvorena izložba Srpske lepe umetnosti 2. Kustos i inicijator izložbe je dr. Branislav Dimitrijević, a na izložbi su predstavljeni radovi Siniše Ilića, Milorada Mladenovića, Branislava Nikolića, Micea Popcisa, Milene Putnik, Darije Radaković i Milice Tomić. Prilog pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Srpske lepe umetnosti 2 nastavak su izložbe koja je održana prošle godine u februaru u istom prostoru. Obzirom da je Branko Dimitrijević etablirani kustos koji je realizovao tako važne izložbe kao što su nastup Srbije na Venecijanskom bijenalu, Oktobarski salon, izložbe u Muzeju savremene umetnosti Beograd, odakle dolazi potreba da radi izložbu visokoprofilisanih umetnika u malom nezavisnom prostoru kakav je Ostavinska galerija, govori Branislav Dimitrijević.
Vratno da pitate ove ljude koji izlažu na ovoj izložbi da li se oni osjećaju etabliranim umetnicima, sigurno bi svi rekli da se ne osjećaju etabliranim umetnicima. Jel? Ja mislim da tu jeste jedna vrsta kuršlusa, a istovremeno jedna vrsta balansa odnosno na prethodnu izložbu za koju smo mogli reći da je većina, bar većina umetnika, ne svi, su bili više iz nekog alternativnog možda milje. Ovdje imamo ljude koji su onako profesori univerziteta i tako dalje. Međutim, ja lično ne vidim nekako posebnu razliku u statusu svih tih ljudi. Mislim, smo svi mi ovde u ovoj atmosferi, ovakvoj trenutnoj kulturnoj situaciji, potpuno marginalizovani.
Jedan od umetnika učesnika, Branislav Nikolić, o tome da li se osjeća kao etablirani umetnik.
Pa ne znam šta to znači u ovoj Srbiji. Mislim, to je... Mi smo svi ovde alternativa, mislim, uključujući i Muzej savremene umetnosti. Tako da, evo, kad me Branko pozvao, osjetio sam se etablirano, da.
Kontekstualizujući izbor ovog izdanja izložbe u srpskom okruženju, Dimitrijević nastavlja.
Dominantna umetnost u Srbiji je uvek bila ekspresivna. I to je jedan i način i školovanja, to je jedan svetonazor, jel da? Da umetnost mora da bude jedan vrsta izraza unutrašnjosti umetnika koji onda to projektuje ka spolja. Mnogo hrhija i za mene mnogo zanimljivije je ona vrsta tradicije koja, kao što bi rekao, ješa da ne gira, još negada konstruktivnog pristupa. Znači, ona koja zapravo sve vreme radi i bavi se konstrukcijom spoljašnjosti. Način na koji umetnik se nalazi u spoljašnjosti i kako on u odnosu na tu spoljašnjost konstruiše neku svoju poziciju.
Kako u stvari izgleda spoljašnjost iz vaše vizure? Da li ona može da se čita iz ovih radova kao nešto što je zajedničko među vas, kako su se i umetnika i njihovih radova? Ili zapravo vi imate neko svoje čitanje koje nadograđuje u stvari ove radove?
Ova izložba je formalistička i na prvi pogled se ne bavi nekakvim političkim pitanjima. Međutim, ja mislim da je pitanje borbe za formu isto tako jedno političko pitanje. I ne sme se pitanje forme prepustiti ideološkom neprijatelju. Podela je takva da se oni koji su konzervativnih desnih shvatanja bave estetikom, formom umetnosti i kako da smatraju da umetnost mora da bude na neki način sama sebi dovoljna i tako dalje, dok oni koji imaju na levici radikalnije stanovišta obično smatraju da umetnost mora da bude na neki način u funkciji nekakvih društvenih pitanja. Međutim, mislim da ta vrsta podele je problematična. da ne može se na taj način deliti i da mi svi treba ponovo da promislimo pitanje forme autonomije umetnosti, naročito na ruinama modernističkog shvatanja autonomije, koje očigledno više ne važi. Ali i dalje je pitanje formalnih odnosa važno. Pre svega pitanje formalnih odnosa u odnosu na stvarnu materijalnost, na stvarnu predmetnost. Evo recimo ovaj rad Branislava Nikolića, jel da je formalistički rad koji se sastoji iz tih kajli, jel da kojim svi kajlujemo ormana ili već nešto u stanu. Znači, ima vezu neposredno sa stvarnošću, sa našim životima. Ja mislim da umetnost stalno mora da uspostavlja vezu sa životom, ali ta veza ne treba da bude opisna, da mi kroz umetnost opisujemo život, nego da zapravo kroz umetnost pokazujemo nekakve prakse, materijalne prakse, koje su vezane za život, vezane za svakodnevicu i da u njima pronalazimo, ajde da kažemo, tu reč lepotu, jel da, pošto je izložba nosi naziv Srpske lepe umetnosti, kako u tim stvarima koje su zapravo svakodnevne, koje se okružuju i tu nekoj muci našoj permanentnoj, zapravo možemo da pronađemo neku vrstu estetskog zadovoljenja, a da zapravo se ne bavimo dekorativnošću.
Izložbu Srpske lepe umetnosti 2 možete da obiđete u Ostavinskoj galeriji na adresi Kraljevića Marka 8 samo do kraja nedelje 2. juna. Vođenja kroz izložbu će biti svakodnevno od 17 časova, a od 18 časova će biti govori programi.
I'm terrified. Eko. Uz Moravao Morika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day, 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Je sati, 34 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. Sinoć je u Kombank dvorani otvoren festival savremenog francuskog filma koji će trajati do 1. juna, a na kome će biti prikazana i dva filma sa nedavno okončanog Kanskog festivala. To su filmovi Laka devojka i Sibil, kojim će festival biti zatvoren. Takođe, upriličena je i retrospektiva filmova čuvene rediteljke Anje Svarde. A mi danas slušamo kritički osvrt na film Bez filtera, reditelja Erika Lavena, koji je otvorio festival savremenog francuskog filma i koji je gost Beograda. Slušamo Vesnu Perić.
Francuska filmska komedija zaista ima decenijsku tradiciju prepoznatljivu u okvirima svetske kinematografije. Od posleratne ikone Žaka Tatija preko gangsterskih komedija, zatim apsurdnog crnog humora Luisa Buñuela, takođe kultne komedije sa elementima fantastike Posetioci sa Žanom Renaultom, kao i prepoznatljivih komedija situacije, policijskih i romantičnih komedija sa Gerardom Depardieuom. Specifičnost francuske filmske komedije leži u njenoj nepretencioznosti, neretko koketiranju sa političkom korektnošću, kao i u spremnosti da se tabuji predstavljaju kroz komičnu vizuru. Ono što je takođe značajno jeste i socijalni angažman, pitanje porodice, braka, klase, socijalne margine i rasnih predrasuda. U tom kontekstu najnoviji film francuskog reditelja srednje generacije Erika Lavena, Bez filtera, kojim je sinoć otvoren novo uspostavljeni festival savremenog francuskog filma, kreće se u poznatim koordinatama. Nastao na osnovu autofikcije, debitantske knjige Gale Bovlet, sredovečne francuske spisateljice Barbare Hallery-Lafon, film Bez filtera tematizuje život bračnog para više klase koji je uzdrman iz temelja nakon muževljeve saobraćajne nesreće. Glavna junakinja, privlačna Bea, u tumačenju Aleksandre Lamy, suočava se sa invaliditetom supruga koji nakon izlaska iz kome ostaje slep sa blažim poremećajem kognitivnih funkcija. Središnje dramsko čvorište je okupljanje prijatelja na proslavi rođendana neposredno nakon objavljivanja Bejine knjige, u kojoj su pod promenjenim imenima opisana njihova ponašanja nakon porodične tragedije. Naravno, nikom od prijatelja nije jednostavno da se suoči sa objektivnim kritikama sopstvenih karaktera i jedan izvor humornih situacija svakako leži u scenama glasnog čitanja poglavlja Bejinog romana. Drugi izvor komičnih situacija je lik samog supruga Freda, koji, rušići sve barijere i društvene konvencije, glasno komentariše ljudske mane i poroke, a ne suzdržava se ni da u napadima gladi krade tuđe obroke. Freda, inače pomalo sa elementima karikature, tumači i francuski glumac španskog porekla, José García, sa neverovatnom sličnošću sa hollywoodskom zvezdom Robertom Downeyem Juniorom. Živeći 5 godina sa suprugom invalidom, Bea se odaje i vanbračnim seksualnim avanturama sa mladim Portugalcem, insinuirajući i mogućnost ménage à trois, pojma toliko odomaćenog u francuskoj kulturi. Sama filmska priča konstruisana je uz pomoć flashbackova kojima se otkriva početak fatalne nezgode, a narativna sadašnjost je pomenuto okupljanje prijatelja u luksuznoj vili u Bijaricu na Atlantskoj obali. No dramskog naboja i obrta gotovo da i nema. Čitava priča, iako istinita, deluje kao konstrukt, odnosno nije iskorišćena mogućnost dublje konflikta usled Bejinog iznošenja intime svojih prijatelja u formi autofikcije. Niti se insistiralo na suočavanju muža sa njenom preljubom. Kompleksniji je, recimo, primer takođe francuska komedija pod nazivom Nedodirljivi, reditelja Olivijana Kašea i Erika Toledana, priča o bogatašu koji ostaje paraplegičar, a koji unajmljuje mladića afričkog porekla da se o njemu brine. U tom smislu, bez filtera kao ansambl komedija, ostaje na nivou pitke komedije situacije sa elementima romantične komedije sa jednom konstruisanom katarzom i oprostom. Za kraje, ako ćemo o sintagmi bez filtera, dakle bez ulepšavanja, podsjetimo se opusa Mihaela Hanekea, čije mračne socijalne drame upravo viviseciraju gotovo identični socijalni milje, visoku klasu, ali iz daleko osvešćenijeg ugla. Naravno, pitanje preferenci, zabaviti se ili zamisliti nad stvarnošću.
Étourdi par le courant, échappé d'une couverture, je rêvais de l'aventure. Même si je ne suis que poids plume, laissez-moi viser la lune et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissent sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand j'étends le je rêve que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène. Sur une aile, moi qui n'ai connu que l'ombre et les longues soirées d'hiver, je veux rencontrer le soleil et voir de quoi il a l'air. Oh, juste voir de quoi il a l'air. Oh, juste voir de quoi il a l'air. Alors je continue ma route, tant mieux si je me perds, tant que je vole, 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 porté par un courant d'air. Échappé de la solitude, je rêvais d'altitude. Poids de plomb, poids de plume, plus de bonheur que de fortune. Et j'entends les rires sur mon passage. Il paraît que je suis trop fragile, mais comme les critiques glissant sur le plumage, être une plume rend les choses plus faciles. Et quand je tombe au cheval, que l'air chaud me soulève, qu'une hirondelle m'emmène, me donne une place sur une aile. Thank you.
Dečijem kulturnom centru u Beogradu danas je održana konferencija za novinare povodom premijere predstave Saligija u režiji Petra Ristovskog 31. maja. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Saligija je reč koja je nastala od početnih slova imenica na latinskom jeziku, kojima se označava sedam smrtnih grehova, a to su, podsjetimo se, gordost, pohlepa, blud, zavist, proždrljivost, gnev i lenjost. I kao što sama reč upućuje, predstava Saligija govori o sedam smrtnih grehova. Autor teksta je Teodora Ristovski. Zašto je izabrala ovu temu?
Ovaj komad je nastao usled mog shvatanja u kom se stanju nalazi čovečanstvo. Nekako gledajući kako estetika i kultura generalno u svetu, onako po mom mišljenju, nazaduje i prelazi u neku plastificiranu grotesku, želela sam putem ovog komada da ispričam priču putem sedam smrtnih grehova, zapravo o lepoti. I napisala sam priču o sedam ljudi koji su svesni svojih problema, svoje grešnosti, ali se pokušavaju da se bore sa tim i da poprave sebe. Sada da li u tome uspevaju, treba da dođete da pogledate na predstavi. Zapravo pitanje kojim se bavi ova predstava jeste da li se greh može lišiti greha.
Reditelj Petar Ristovski je istakao da je tema veoma značajna, tekst moderan i da je predstava namenjena deci uzrasta od 8. razreda osnovne škole i nadalje.
Kada sam prvi put pročitao prvu verziju tog teksta, shvatio sam da zapravo je to nešto za što je potrebno, za samo čitanje tog teksta je bilo potrebna izuzetna mašta i moć imaginacije. Nema mnogo dodira sa realnim svetom u kojem mi živimo. Ona je napravila tekst koji je po mom mišljenju vrlo moderan, možda čak i ide ispred svog vremena. I meni je kao reditelju bilo teško da ga na prvo čitanje u potpunosti razumem. Međutim, tek kasnije, kad su nastajale druge verzije tog teksta, sam zapravo shvatio kakav treba da bude pristup toj temi, jer sama ta priča gde Bog u stvari sedam smrtnih grehova deportovao po kazni u međuprostor hotel Saligiju, jer smatra da su oni krivi za smak sveta koji se nedavno desio i zadaje im zadatak, kao, bar sam ja to tako protumačio, kao da jednoj vrsti grupne terapije, da oni moraju sada da glume neke svetske zvaničnike i da učestvuju u stvaranju nove i bolje bezgrešne zemlje. Mi smo odabrali da to smestimo u jednu grotesku koja ima elemente dramske fantazije, ali ima čak i trilera, što mislim da je zanimljivo za pozorište.
U predstavi igraju Danilo Lončarević, Bojana Grabovac, Teodora Ristovski, Stefan Radonjić, Miloš Lalović, Slobodan Aleksić i Pavle Jerinić.
Bilo je zanimljivo igrati ove likove zato što, znate, kad dobijete ulogu koja se zove bes ili pohlepa ili bilo koji od ovih grehova, zapitate se kako se zapravo igra greh, a da ne bude prvoloptaški, da ne bude onako kako ne želimo da izgleda naše pozorište. I onda kad Teodora uvede okolnost da je to jedan summit gde zapravo svi želimo da sve bude bolje, da sve bude drugačije od onoga kakvi smo mi, onda je to jako zanimljivo igrati iz kontra, igrati bez na najpacifističkiji mogući način i tome slično za sve ove ostale likove.
Predstava je nastala u produkciji Ludum teatra, koji postoji 6 godina, i Dečijeg kulturnog centra u Beogradu, gde će se predstava i igrati, a uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home?
love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer, the time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer, the time is coming soon. When the blind remove their blinders and the streets to speak the truth, tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
U Ministarstvu kulture i informisanja danas je održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno objavljivanje edicije Srpski naučnici u književnosti zajedničkog projekta Ministarstva kulture, Vlade autonomne pokrajine Vojvodine, izdavačke kuće Službeni glasnik i Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Ova značajna edicija trebalo bi da bude završena tokom jeseni i predstavljena na Beogradskom sajmu knjiga u oktobru. A u galeriji RTS-a, ako se ne varam, u toku je i dalje promocija antologije Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka Radmila i Marijane Milosavljević, koji su objavili izdavačka kuća Orion i RTS izdavaštvo. Tamo je koleginica Sonja Todorović-Šegrt. Sonja, da li se čujemo?
Da, čujemo se i upravo si bila u pravu kada si rekla da je u toku promocija, ali promocija uveliko traje. Ja sam zaista zamolila i javno se zahvaljujem gospođi Radmili Milosavljević koju sam izvukla, ne bi li ona uživo našim slušalcima rekla nešto o ovoj knjizi. To je trilogija, kako si rekla, a prva knjiga je objavljena 2013. godine, a druge dve knjige ove trilogije objavljene su u na sajmu knjiga prošle godine. Evo, ja da ne bi više pričala, pošto pretpostavljam da Radmila može mnogo više da nam kaže, pošto je ona pripada generaciji koja je osnovala Jugoslovenski dizajn centra, ono istorijski, pa šta je dizajn i kako se to što je rodila ideja da se druga i treća knjiga istovremeno pojave?
Što se dizajna tiče, on se često vezuje za formu i za estetiku, međutim on je mnogo više od toga, on je obuhvata i veliki broj aspekata proizvodnje, potrošnje, znači ekonomije, ali ima veze i sa umetnošću, ima veze sa stilovima, ima veze sa ekologijom, sa ergonomijom, tako da je to jedan vrlo kompleksan fenomen koji oblikuje našu prostornu i prirodnu okolinu.
U drugoj knjizi ste uključili naše autori, naše dizajnere.
Posle izdanja prve knjige, tu su bili vrlo zanimljivi primeri koje sam ja pisala u vidu malih eseja, ne u čisto stručnom, usko stručnom smislu, već kao priče koje će moći da zainteresuju i ove ljude koji danas nemaju mnogo strpljenja da čitaju. I posle izdanja prve knjige stiglo je na moju adresu dosta komentara da nisam uključila domaće dizajnere u celu priču, a mi imamo i Akademiju za primenjenu umetnost, imamo muzej primenjene umetnosti, imamo Ulupus, udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti. Ja sam shvatila svoju grešku i onda sam u druge dve uključila domaće industrije koji su imali šire uspehe ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu.
Koliko vam je rad u okviru naše kuće Radio Televizije Srbije, imali ste jako puno autorskih emisija, pomogao da se razvijete kod izraza?
Jako mi je pomogao, zato što su ljudi i bili u prilici da se upoznaju sa dizajnom kao fenomenom na jedan drugi način koji je bio mnogo živi i mnogo interesantniji od pisane reči.
30 godine ste već član dopisne škole dizajna.
Ne, ja sam osnivač dopisne škole za dizajn interijera 88. godine prošlog veka i to je tada bio hit i ljudi su se interesovali, a da ne zaboravite, živjeli smo u staroj Jugoslaviji, tako da sam ja na samo jedan oglas koji je izašao u Urevi, imaš dom iz Maribora, dobila preko 4000 pisama zainteresovanih za dizajn interijera. Znači, dizajn interijera je i za arhitekte, kojima je to osnovna profesija, i za amatere, kojima je to jednostavno deo života. Bili su svi zainteresovani za tu temu i bio je divan odziv. Nažalost, uskoro se zemlja raspala i ona je ostala u mnogo smanjenom obliku uživ.
Na samom kraju, recite mi, molim vas, pratite svetske dizajnerske trendove, gde se mi nalazimo na toj lestvici?
Pa dobar dizajn je prosto nemoguć bez dobre proizvodne prakse, zato što to nije zanatska stvar. Industrijski dizajn zahteva jednu ozbiljnu industrijsku pripremu, plasman, i naročito plasman i naročito reklamni dizajn je bitan u celoj toj priči. Mi nismo na dobrom putu za sad.
Zahvaljujemo se gospođi Radmili Milosavljević. Evo, ostavljamo je da se ona pridruži ostalim govornicima i da se završi ovo lepo knjiženo veče. Možda na kraju samo treba dodati da knjiga pokazuje da granice ne postoje kad je dizajn u pitanju.
Hvala Sonja, a tebi tvoje sagovornici. Sonja Todorović-Šegrt javila nam se iz galerije RTS-a, a mi ovim uključenjem završavamo današnju emisiju Kulturni krugovi. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, pozdravlja vas Nada Babića.